nongeye kuba ikaze mu kiganiro agasaruka uburaga umwihariko wa muri sanga ni kuri radio yanyu ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Venuste nshimiye Imana. Mugume mu byishimo bya Noheli n'ubunani hagiye gushira umwaka ikiganiro agasaruka buraga umwihariko wa muri sanga gitangiye ariko hashize imyaka 25 ijwi rya Amerika rihuje umuntu wa mbere n'umuryango we kuri Noheli umwaka w'igihumbi 1996 nibwo nyiramana Genevieve yavuganye na musaza we muhirwa Nelson baherukanaga mbere y'umwaka w'igihumbi 1994 bahujwe na Etienne Karekezi mu kiganiro abumva ijwi rya Amerika bagejejweho na nyakwigendera Francis Nsengiyumva.
Amaze kuvugana na muhirwa Etienne Karekezi yavuganye nanone na Madame Nyiramana uherukana na musaza we ari umwari none ubu akaba afite uruhinja rw'amezane.
Musaza wawe se wamuherutse?
Oya.
Yatangaza se watazi ntacyo ryagezeho?
Ntacyo.
Ati ni ukuri.
Ukuri?
Uzi ko navuganye nawe?
Reka. Ngo ari.
Bagira ngo muguhe se muvugane mu kanya kari imbere.
Ngaho umuntu. Yewe wabukoze.
Polisi gato. Muvugane se.
Ye. Halo?
Halo?
Ye.
Oui, ni Genevieve?
Ye.
Komera cyane. Ni Nelson?
Yo, amakuru.
Amakuru ni meza.
Uri hehe?
Ndi muri Marawi.
Nibyo.
Awi.
Yawe mani meroza weka toy. Niko nerezo.
Wi. Uraga na hehe.
Ye ndi muri Amerika.
Hamase muzi kingana kimutabona na hubwo.
Yewe kirekire cyane mbere y'intambara.
Ye?
Ni no duherukana.
Wumvaga kiriho?
Ashuri ntabwo nari nzi ko kiriho.
Nerezo.
Wi.
Wewe wumvaga kiriho ra?
Yewe ntabwo nari mbizi kuko duhunga we ntiyabashije kwambuka. Nenzi ko Noheli giye kumbera mbi none uhugo byawe byiza cyane. Hari akaradiyo mfite gato cyane navanye igoma na Christe madame. Ukamfashije kugira ngo nyumve.
Ziza kuri Nelson na Genevieve nababo tuboneyo kandi gushimira bwana Dance Robert umuyobozi w'inzu ndangamuco y'abanyamerika iri Ililongwe muri Malawi wadufashije kugira ngo tubashe guhuza abavandimwe mwumvise muri iki kiganiro.
Nyakwigendera Francis Nsengiyumva Imana ikomeze mutuza heza na Etienne Karekezi mu gikorwa cyo guhuza abantu ba mbere hano ku ijwi ry'Amerika icyo kivi mwateruye tuzagisohoza. Uyu munsi turasubiza amaso inyuma twiyibutse ibihe byiza twagize muri uyu mwaka ushize igihe twabonaga udusaro twari tumaze imyaka myinshi twarabuze imfura ya gasaro Kaburaga ni Kamunazi Marceline wafamwe wabagiye kurererwa igatagara aho yajyanywe na Sefesto Kataribwa akisanga ikibungo mu kigo cyitwa Les Eritrines aho yavuye agana Iburayi mwaka w'1992 yabonetse ikiganiro agasaro Kaburaga kimaze amezi abiri gusa gitangiye. Nimwiyumvire uko yaganiriye n'umuryango we.
Marcelino.
Oui.
Kamu nazi Marcelina, uraho uraho neza.
Il te salue par ton nom, Kamunazi, et te demande si tout va bien.
Oui, ça va bien.
Oui. Muze nimuvugane rwose mukoreshe ubwuzu bw'umutima ururimi nti rubabera umupaka.
Marceli.
Oui.
Je vous salue.
Merci. Moi aussi.
Marceli.
Oui.
Je vous salue.
Je vous salue pareillement.
Nawaravuze ati nange ndagusuhuza.
Ni byiza
Il dit qu'il est très content de t'avoir au téléphone. Il dit vraiment qu'il est super content.
Je suis vraiment contente aussi.
Et il dit qu'il est avec ta maman.
Oui.
Il va te passer ta maman pour qu'elle te dise bonjour.
Merci. Allô. Allô. Allô.
Allô.
Ça va. Je suis contente de vous avoir.
Aravuze ngo araho kandi yishimiye kubavugisha. Il implore la bénédiction de Dieu sur toi, Marceline.
Qu'il vous bénisse aussi.
Umukobwa wanyu nawe aravuze ati Imana ibahe umugisha.
Comment vous vous portez?
Arabaza ati mumeze mute. Il dit qu'il se porte bien grâce à Dieu. Toi également, le bonjour de tes frères et sœurs. Afite abavandimwe abahungu n'abakobwa. Ton papa dit que toi des frères et sœurs. Afite bangahe. Toi deux frères et deux sœurs. Et tu es la sixième de la flatterie. Umuto yaninde afite imyaka ingahe umuto yani Marceline cyangwa niwe mukuru?
Oya umukuru yitwa Rugira Jean Pierre.
Comment?
Umuto yari nawe muherezi wa n'umwana w'umuhungu yitwa Ikisizo Pasi.
Ton frère aîné s'appelle Rugira Jean Pierre et le petit dernier s'appelle Igisubizo Pacifique. Il a quel âge afite imyaka ingahe?
Afite imyaka 12.
Il a 12 ans, dit-il.
Oh, et Jean-Pierre?
Arabadji ati Jean-Pierre iwe afite imyaka ingahe?
Jean-Pierre ni mukuru ubu ngubu abana mu gihugu cya Uganda.
Jean-Pierre, c'est lui l'aîné et il vit aujourd'hui en Ouganda. Il est marié et il a des enfants.
Je suis la dernière alors? Non.
Non, ce n'est pas toi la Benjamin, car le dernier est un garçon
pacifique,
oui, qui a 12 ans.
Et moi, je suis la quantien, ah. Alors.
Marceline Rabazati, Jewe Ndua Kangahi Mrabubana Watandatu. Il dit que tu es la troisième de la flatterie des six.
Jean-Pierre, et puis à qui?
Arabaza amazina y'abandi bantu kubakurikirana. Jean-Pierre Winfura akurikirwa nande?
Akurikirwa n'uwitwa Mukandayisaba Charlotte.
La deuxième après Rugira et Charlotte Mukandayisaba. Agakurikirwa nande?
Agakurikirwa Nsengiyumva Emmanuel.
Suivi de Nsengiyumva Emmanuel. Et toi, tu viens après Charlotte et Emmanuel. Maria, où est-ce que tu es?
Maria. Oui.
Bravo.
Comment tu vas?
Marceli.
Oui.
Bravo.
Bonjour, Maria.
Bonjour.
Quel âge tu as maintenant?
Ati, où fait-il y a Kingahe?
Makumia, il n'y a pas d'âge.
Oh, le proche. Je vais avoir 33 ans.
Arabo zati ni nkaho tungana kubera ko ngiye kujya imyaka 33.
Est-ce que vous savez que j'existais?
Arakubaza ati mbese wari uzi ko mbaho?
Navutse baramujyana.
Il dit qu'à sa naissance, tu n'étais plus là.
Et on lui a pas dit.
Bigeze bakubwira ko bamujyanye ahantu? Si, on lui avait dit. Bakubwiye ko bamujyanye he?
Bambwiye ko bari bamujyanye mu kigo cy'Agatagara.
Est-ce que mes parents lui ont dit que j'allais revenir après?
Arakubajije ati mbese ababyeyi banyu bari barababwiye ko azagaruka
bari baravuze ko bari baramujyanye ariko azagaruka bahita bamujyana numvaga bavuga ngo bamujyane mu buriri.
Les parents savaient qu'elle reviendra, mais ils ont appris par après qu'elle était partie en Belgique.
Ah oui, un an après du coup.
Non, un mois après. Hari kindi kibazo ushaka kumubaza? Je lui demande s'il a d'autres questions à poser.
Yana ati kuva menya ko ariho nta kindi namubaza. Yishimo birandembeho.
Nsubiza muze katarabibwa. Muze katarabibwa umukobwa wawe hari ikibazo ashaka kukubaza gikomeye yarashaka kumenya abaje kumuvana mu rugo. Je lui dis que tu veux savoir qui est venu te chercher à la maison. Il dit que c'est Marie Aimable et son mari Bosco. Amuze katarabibwa umwana wawe arashaka kumenya niba waramutanze kubwende bwawe cyangwa se niba hari ikindi kizo wamushakiraga atari ukumwikiza nk'uko bivugwa.
Umwana ntabwo namutanze ari ugushaka kumwikiza ahubwo nuko yari afite ikibazo ngatekereza ko ahongo bashoboraga kumufasha nk'uko bafashaga n'abandi bantu.
Il dit qu'il n'a jamais été question de se débarrasser de toi, qu'il pensait qu'ils allaient t'aider comme ils le faisaient pour d'autres enfants.
Pourquoi est-ce qu'ils m'ont donné le nom Kamunazi?
À la base, ati kuki mwanyise Kamunazi, iryo zina risobanura iki? Kamunazi était la grand-mère de ton papa. Hari cyo bisobanura Kamunazi?
Je voudrais leur dire que moi aussi je me réjouis de les voir, de les rencontrer. Je voudrais qu'ils sachent que quand je ne leur en veux pas.
Aravuze ati babwire nange ko nishimiye kubamenya no kubavugisha ati kandi bamenye ko ntabarakariye.
Que l'important c'est de pouvoir se retrouver aujourd'hui.
Ati cyangombwa nuko uyu munsi tubashije kumenyana.
De profiter du temps qu'on a et de ne garder aucune rancœur.
Ati kugira ngo dushobore kwishimira igihe dusigaranye ntawe turakariye.
Et que surtout ils prennent soin d'eux le temps que je puisse venir à leur rencontre.
Ati kandi mukomeze kwiyitaho mu gihe ntegereje kuza kubasura.
Gose
gose. Et que depuis ma naissance jusqu'à toujours, je resterai leur fille.
Ati kuva mvuka kugeza n'ubu n'igihe cyose nzakomeza kuba umwana wanyu.
Que j'admire leur courage et leur ténacité malgré tous les événements.
Uko mbashimira ubutwari mwagize mu byo mwanyuzemo byose.
Et que Dieu bénisse la famille.
Ndasaba Imana ngo ibampere umugisha. Un plaisir bien partagé et que Dieu te bénisse aussi.
Merci.
Marceline Kamunazi yabanye neza n'umuryango we ari gikinyarwanda kugira ngo ashobore kuganira na bose kandi aritegura kuzajya kubasura iki kiza cya COVID-19 nikiva mu nzira.
Agasaro Kaburaga.
Mu kiganiro cya kane cy'agasaro Kaburaga muribuka aho nababwiraga nti iyo udafite amakuru y'umuvandimwe wagiye umureba imyaka ikikaraguye ireba ariko udahumbya agatima kagahora gatera kamushaka
uba uri umuvandimwe nka Mukakamanzi Denise watandukanye n'umuvandimwe we bamaze hafi imyaka itatu mu buhungiro baravanywe mu byabo n'intambara bari mu nkambi yahitwa Rusine hafi ya Nyacyonga ya Kigali Mukakamanzi ubu ubarizwa mu karere ka Gicumbi umurenge wa Byumba akagari ka Ngondo uri mudugudu wa Bukamba yaje hano ku ijwi ry'Amerika mu gasaro kaburaga adusaba kumfasha gushaka umuvandimwe we yakaremye nyuma y'ibyumweru bibiri gusa yakaremye naramubonye mvugana nawe muhamakuru yamushikiwe ambwira ko yishimye kandi ko yifuza ko bavugana ndabahuza baraganira. Hello.
Yego.
Denise, amakuru yawe?
Amakuru yanjye ni meza.
Ngufitiye inkuru nziza ni Venice Nshimimana ku ijwi rya Amerika.
Yego.
Ngufitiye inkuru nziza. Nagira ngo nkubwire ko musaza wawe yakaremye namubonye agasaro kabonetse.
Yawe Imana ishimwe cyane.
Yawe.
Nari mfite ibyiringiro.
Ni byiza kwizera. Reka noneho ndebe utegereze gato mushake kuri telefone ndebe ko namubona hanyuma muguhe muvugane. Buretse gato. Oui, Gabriel?
Oui, c'est moi.
Ben écoute, cette fois-ci c'est la bonne. Je suis avec ta sœur Denise.
Ah!
Denise?
Ego?
Nguyu musaza wawe ni musuhuzanye.
Yakaremye ndagusuhuza.
Bonjour. Bon, bonjour Denise, comment ça va?
Denise, aravuze ngo uraho umeze ute?
Ndaho ndashima Imana. Imana yuko mubonye yakaremye rwose. Imana ishimwe kuba mubonye.
Elle dit qu'elle est très contente de te retrouver et rend grâce à Dieu.
Moi, c'est pareillement. C'est un miracle.
Nawe ngo arishimye cyane ngo ni nk'igitangaza kibaye.
C'est vraiment un miracle de te dire de l'entendre après autant d'années. Je ne sais pas, c'est incroyable. C'est incroyable.
Nawe aragira ati kukumva nyuma y'imyaka yose ni igitangaza ati ni ibintu byandenze cyane rwose.
Arakoze rwose mano we.
Gabriel, il y a aussi ton beau-frère qui veut te parler. Namura mwa we arashaka kugusuhuza.
Nanjye numvaga mfite agahinda bitagiri wo ukomoka kuri mudamu wanjye. Nanjye nishimye cyane kubona mfite mamu wanjye ndishimye nanjye byandenze sinzi na sorry.
Il dit qu'il se sentait très mal à l'aise de savoir qu'il n'avait pas de beau-frère et qu'il est hyper content d'en avoir un désormais.
Oui. C'est pas pareil pour moi, c'est surréaliste vraiment. C'est merveilleux.
Nawe avuze ko ibyishimo byamurenze ati ni ibintu byiza cyane. Aha rero niho umurimo wanjye urangiriye, akazi kanjye ni uguhuza abantu, ahasigaye muzagira amahoro.
Ariko Imana iguhe umugisha rwose, ndetse ndagushimishije cyane.
Murakoze cyane.
Rwose Imana izakomeze kuragire umurimo wawe ukora.
Ndabashimiye. Iki kiganiro cy'agasaro kaburaga cy'iki cyumweru yakaremye aracyumvira mu Rwanda. Igicumbi aho yagiye gusura umuryango we, abantu mwese mwamufashije kuva yagera mu Rwanda, simbavuze amazina ariko ndabaratu ubutwari.
Agasaro kaburaga.
Akandi gasaro kaburaga kabonetse mu Rwanda. Ni umubyeyi w'umwana w'umuhungu witwa Mungwara Karama wavukiye mu Rwanda mu cyahoze ari komini Ngoma mu mwaka w'igihumbi 1988, akaba yarabonye ababyeyi mu Bubiligi kuva muri 1989. Yahamagaye ijwi ry'Amerika dusaba kumufasha gushaka umuryango we mu Rwanda. Impapuro yari afite zagaragazaga ko yavukiye ahitwa i Rwanda. Nta wundi mubyeyi yari afite uretse nyina, yari afite izina rimwe akitwa Nyiramayira kugira ngo tumugireho twifashishije paruwasi ya Ngoma padiri mukuru wayo Eric Twizigimana aratwakira twakira nirubwira hita atangira kutubariza mu bakirisitu be ku buryo nyuma y'amasaha 8 gusa twari tumaze kumenyaho Nyiramayira aherereye twamusanze muri paruwasi ya Mukarange mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda dore ikiganiro twagiranye amakuru yanyu
Nimeza.
Nyina wa mungu arakarama tuvugana?
Yego.
Murakomeye cyane.
Buhoro buhoro.
Nitwa Venuste Nshimiyimana ndi umunyamakuru ku ijwi rya Amerika. Umuhungu wawe mungu arakarama yaradushatse adusaba kumufasha kumenya niba hari abavandimwe agifite mu Rwanda twaragerageje ariko twakugezeho wowe nyina umubyara nabwiye ndetse byanamushimishije cyane ariko se wowe urumva umeze ute
nda nange za munsohore nayo kandi ishimye cyane
ndumva hari umuntu uri ruhande rwawe
n'umukobwa wanjye
afite namushikiwe
Yego.
Mushiki we yitwa nde?
Yitwa Nakure Edith.
Nakure Edith uraho?
Yaho neza.
Wari uzi ko ufite musaza wawe?
Yego.
Nibyo. Wari ko wari utaramubona?
Nago muzi. Njyewe navutse yaragiye hanze.
Insubiza mama wawe gatoya ndashaka kugira ikintu mubaza.
Takumva
nagira ngo umbwire muri makeya ukuntu watandukanye n'umwana wawe
hari abantu batubyiraga ngo hagiye kubinambara ngo n'abaturage ngo buri mubyeyi wese ngo asifuze ubugumba
abo bantu bari abanyarwanda bari abazungu bari abantu bwoko ki
ari abanyarwanda
ubwo hari mu buhe mwaka
muri 1990
bakababwira ngo ni mutanga abana banyu
ahubwo jyewe narinjye nacuraga numva ko yapfuye najyaga kubaza ku bigo by'abapadiri bakambwira ngo munsi tumuzi
none se umwana wawe umujyanye wamuhaye nde
namuhaye hari abafurere bakoraga aho ngaho ku kigo cy'abafurere nyine Butare noneho rero abantu benshi ko batanze abana
nibyo
noneho uwo mufurere arabapakiza imodoka atwana duto nyine cyane ababyeyi benshi barabishishuye nyine ntabwo ari njye gusa mbona bafasha amaminibisi niba ari amaminibisi mbona babashyizemo baragiye
hanyuma uwo mufurere waba wibuka izina rye byibuze rimwe
ariko yarapfuye ni furere rene rene joseph yabaga hari Butare
uwo ni furere rene joseph de Luc
niwe wabajyanye
aha wabwiwe n'iki ko yapfuye
nyine naragiye ndabaririza hambere ahangaha iryo tanga nyine ritaraza umupadiri umwe arambwira ati uwo mufurere yaranapfuye kandi koko yaranashaje yarakuze uwo mufurere niwe wabajyanye ariko yarafatanyije n'umubikira umwe mubikira aretse ko ntanamuzi izina
umubikira w'umunyarwanda kazi cyangwa umuzungu kazi
umubikira w'umunyarwanda kazi niwe aherekeje abo bana ariko simuzi izina rwose
avuga ko abajyanye i Kigali avuga ko
abajyanye kubarera mu gihugu cyabo turagenda rero kuri komine turasinya ngo tutanze abana baradusinyisha nuko turagenda
icyo gihe utanga umwana wawe yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka itatu numva ko yari acyonka
uramwikuraho acyonkura mutanga
none se aho kugira ngo amfire mu mazu ako nanjye namuhaye ubuzima bwo kubaho
ariko se nkwibarize hari ikibazo mfite ndashaka kugisubiza ukihorere uwo mwana umutanga wowe ubwawe wari ufite imyaka ingahe
nari mfite 15.
Oh, wamubyawe ukiri mutoyi?
Nari ndangije, nari ndi mu kabiri sogondere.
Noneho urumva impamvu nari nkubajije kiriya kibazo?
Yego.
None uwo mwabyaranye mu ngwara karama yamye yuko umwana umutanze
twabyaranye se ko namushuguritse nyine kwa kunda ababyeyi bashura kwa kunda abantu bashugurika abana ngenda namoze ubwo
ariko ntiwigeze ucika intege y'imyaka 30 irashize ukirwana ugishakije uvuga uti umwana wanjye yagiye he
ntabwo nigeze ncika intege ahubwo numvise Daniyeli atangazo naraye iminsi ibiri yose nasinziye.
Uravuga igihe padiri mukuru yazaga kugushaka?
Ambwiye anzaniye iryo tangazo ko nshakisha ngo mu ngwara karama arashakisha nyina. Naraye nasinziriye ndahangayika cyane numva ibyishimo birandenze.
Birumvikana birumvikana nk'umubyeyi Madame Rose Nyiramagira nagira ngo ngushimire ku bwa kano kanya wahaye ijwi ry'Amerika tukumenyesha ku muhungu wawe mu ngwara karama dewo yagushakishaga akaba atuye mu Bubiligi ndagira ngo mbonereho nshimire cyane padiri mukuru wa paruwasi ya Ngoma muri diocese ya Butare padiri Eric Twiringimana batufashije cyane kukugeraho nshimire kandi na padiri mukuru wa paruwasi ya Mukarange muri diocese ya Kibungo Jean d'Amour Tumusenge nawe wadufashije cyane kugira ngo dushobore kuganira nshimire n'umukobwa wawe Nakure waguherekeje kugira ngo nawe avugane n'umuvandimwe we tuzagerageza kureba ukuntu twabahuza kugira ngo muganire mugira amahoro Mu ngwara karama yishimiye kumenya ko afite nyina na mushiki we narabahuje baraganira basezerana kuzajya bavugana buri wese afite nimero ya telefone yundi. Kivuga ku bana bajyanywe i Burayi numvise ubutumwa bw'umwana w'umukobwa washakishaga umuryango we wari uzi gusa ko akomoka hitwa Rutunga cyangwa se hafa uwo mwana w'umukobwa yitwa Jacqueline Nyamukamari watuye mu Bubiligi akaba yaravukiye Rutunga hahoze ari muri komine ya Gikomero se yitwa Rutoto nyina akitwa Nyirantazimbaraga ntayandi mazina ya makirisitu yari afite ikindi nari nzi ko icyemezo cy'ikivuko cyashyizweho umukono na Kubayihunga Michel wari burugumesitiri wa Gikomero nibwo yabonye ababyeyi mu Bubiligi ubwo hari mu mwaka w'1992 nitabaje bamwe mu batuye akarere ka Gasabo wabarushije intambwe ni padiri mukuru Floribert Irategeka wa paruwasi Gishaka yitunga byinshi kugira ngo tugere ku mubyeyi wa Jacqueline Mukampani wa papa we yitwa Rutoto Celestine bamuhimbaga injeniyeri yakiri umusore twamusanze aho atuye n'umuryango we yaganira n'umwana we bamarana hafi isaha baganira bamwifashijwemo na padiri Floribert Irategeka dore bimwe mu byo baganiriye. Azaza kukureba yabikwemereye rwose azaza Gayeda.
Ariko sinzi niba nzaba ndabona ingingo zose ingingo nkeneye.
Nitwa Mutesa Theoneste kuba mbonye umuryango abuzukuru banjye n'umukobwa wanjye birashimishije cyane ko imiryango yiyongereye natwe rero nk'umuryango we uhagarariye umuryango w'undi wasigaye birashimishije padiri yabitumenyesha tukareba abana nabo bakareba natwe umuryango wasigaye.
C'est génial, ça passe par surtout qu'en plus je dis c'est une famille que
birashimishije kumva cyane cyane ko batubwiraga ko imiryango yacu yazimye.
Kwa sababu ya kundi la familia
ndiyo ni yangu na wanaokuona ibyishimo birandenze ariko nitubona amasoko yandi bahimana icyubahiro twaragushakishije tweberwa irengero ryawe ariko duhaye imana icyubahiro kuba uhumeka umwuka wazima imana ikomeze kurindira aho uri umunsi tuzongera kubonana amasoko yandi tuzahe imana icyubahiro
narakwibukaga kera ukiri umwana tujya ku rwesero tukavayo tugiye gusinya kwa Rukubayihunga urwa komine zikomero njyana na papa rero tujya gusinya kuri komine nyine mukamarirwa none rero imana ikurindira ahantu n'abana
twageze ku rwesero hari umuzungu witwaga wa Paroma yareraga abana akabaha amata bakabaha ibyo kurya bibashije kura abana b'uruhinja noneho jenoside ibayeho ntitwongera kumubona ntitwongera kumubona n'agakuru papa yabashije kuza kubaruje ngo arebe yuko bamufasha akabona uwo mwana bamutuma n'amafoto ya papa kuruwaruje nayo nta gisubizo twigeze tubona turakomeza dushakisha amakuru reka da naho tumenye ubwenge turakomeza turabaririza agakuru masenge ajya kugwetsera ko icyo kigo cyari kiri amubwira yuko abana bari bafite bashobora kuba barabitubura ubwengero turakomeza tukica tubura ubundi buryo twanyuramo nibwo ejo bundi twazira yaduha neza ryaamerika dushima imana twumvaga ko jenoside yamuhitaniye aho ngaho ku rwesero
birashimishije cyane kuba mbabonye abona data n'abakuru banjye areba uko basa ababona bafite ubuzima bwiza nicyo cyangombwa kubona batarakozwe mu nkokora na jenoside sinzi ukuntu byabashobokeye ibyo tuzaba tubiganira kubona ko mfite umuryango mugari wateranye birampa imbaraga zo gushaka kujya kubasura vuba na bwangu cyane cyane kugira ngo mbereke abana babone ko bashobora kubona ababagwa mu ntege kandi ndabona bafite ubuzima bwiza nicyo cyangombwa
waramwishimiye kumwakira umuryango wabo
Madame Jacqueline mu Kampala rwandikiye ijwi ry'Amerika amaze kubona umuryango inyandiko ndende avuga ati namaze imyaka myinshi nshaka kumenya aho nkomoka nifuzaga kuzajya mu Rwanda byibuze nka mukerarugendo kubera uburanga ati kuva mbyara uburiza bwanjye nongeye gushakisha ariko abantu bakampa amakuru atari yo kugeza amenye ko ijwi ry'Amerika muhuza imiryango ati narabigerageje nibwira ku byibuze namenya umusuzi nkomokaho n'amateka ntiyari anazi ko hari umuvandimwe asigaranye atari ko mwazanye bukaka butangaje none ndabashimira ko mwashoboye guha imfura yanjye sekuru kuko ntawe yagiraga nongereho ko Jacqueline mu Kamparirwa nawe yitegura kujya mu Rwanda iki kiza cya COVID-19 cyakomeje gutuma asubika urugendo ariko aratakaje mu kwitegura
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Wiki kimpegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Mu kiganiro cya gatandatu mwumvisemo umufaransa kazi ukomoka mu Rwanda warerewe mu Faransa maze guhabwa abandi babyeyi bamurera akaba yarashakishaga uwo baba bafitanye isano uri mu Rwanda amazina yanditse kuri pasiporo ye ni Uwimana Mukantwari nyina yitwa Eugenia Mukantahigwa yavukiye imururu mu cyahoze ari komine Kimbogo na prefecture ya Cyangugu ubu ni mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda nyuma y'icyumweru kimwe itangazo ryahagaragara witwa Elise Hategekimana ukomoka mu karere ka Gasabo umurenge wa Jari yaratwandikiye atubwira ko ari umuvandimwe wa Mukantwari ikintu nabanje kumubaza ni ukuntu yamenye ko hari mwene wabo umushakisha ku ijwi ry'Amerika
umuntu wumvise icyo kiganiro kitwa Agasaro Kaburaga none aza gushakisha nimero zanjye azishakisha muri famiye kuko yahise yumva nyina amazina ya mama n'iki yumva ko umudamu yaramuzi bo nibwo kwibuka ko hari uwundi mwana w'umuhungu azi ko yarafite kuko ninjye mfura ya mama washakisha nimero zanjye muri famiye barazimuhereza jiste ni nanjye wahise amwihamagarira kubera ko nta bushobozi bw'amanyita yari afite njye amuhamagaye asobanura nyine ko yabyumvise ku ijwi ry'Amerika noneho ngerageza kumubaza se ubwonko bw'inzira umuntu yacamo ni iyihe avuga ati ni ugukurikirana umunyamakuru utambutse icyo kiganiro jiste n'izina ntabwo nari mbizi nagerageje kujya kuri interinete izina niho twarikuye niko kukwandikira
none kuva mu buto bwawe wari uzi ko ufite mushiki wawe
nari mbizi kuko njyewe mama yapfuye njye maze guca ubwenge mama yapfuye mfite imyaka irindwi jiste mama apfira mu bitaro byo mu bushenge ngo amaze kubyara uwo mukobwa mbega akimara kubyara umukobwa mama nibwo yahise apfa
agasaro kaburaga
Hategekimana Elise yatubwiye kandi ko afite nyina wabo wamureze ndetse atubwira ko ari we ufite amakuru menshi kuri Mukantwari kuko ari we wamusigaranye nyina amaze kwitaba Imana yitwa Ayinkamiye Francine atuye mu karere ka Rusizi mu mudugudu wa Kabirizi yambwiye ko umwana yahawe ababikira bari bashinzwe ikigo nderabuzima cya Rusizi yakitabweho n'umubikira witwa Adeline ine ibindi mu byumve
nani ishobora byose ayumva kugire ngenza bana amakuru afatika naribone nuko umubikira wundi uhari wajya twaye usije guhayikane ndingi nawe ajye guhaha ningera nkamubona hari akuri sante zisanze cyangwa ati dera ya makuru yo wa mwana nibwo zabonye ibimenyetso bifatika bigaragara uwo mwana ni uwanjye ndi nyina wabo njyewe nyirizina ndimina wabo
ndabyumva nimo mukuru wawe Mukantahigwa yitabye Imana ati undi akiri mutoya
yego Mukantahigwa niwe wamubyaye ndiwe mwana wamureze ndamurira mana nyagasana none data bamwitaga Kadeyi Kadeyi rero niwe data wabyaraga nanjye none Mukantahigwa niwe avukana na mama neza ijana ku ijana
hanyuma uwo mwana wamuhaye ababikira ko ari wamureraga wamuhaye ababikira byenze gute wari ukiri mutoya nawe
ndangire mutandi kugiza ukuri urumva umva ikibazo rero ikimashije ntigusobanure nanki kugira urumva njyawe nari nkiri muto ese yajyaga amugurira amata none mu bigeragihe ataba akiyagura unyumve neza nana naza kugenda kutyo isatake ashaka kunjyana nge papa akiri muto ayanga kumumva
ni ukuvuga yuko uwo mugabo yashatse kugira ngo akujyane ujye kurera umwana
mutoya njye kurera umwana nande rare nawe nge ndanga kandi ndanishimye nanezerwe gusa ko yonyine kumva kwabaho biranejeje kuruta kumubona
uzamubona humura
uzamubona muze nubwo ntakuzi ntawe utanze sinamenya Imana yo mu ijuru iguha umugisha nanjye wunyihere wibereho nanjye ndeho
komera ese uvuga igifaransa
ntabwo nzi igifaransa ntabwo nzi igifaransa nyeze nakiga nabwije nabwiye n'umukazana wanjye kubera we yize ntabwo atise nzamubwira mu gifaransa nzajya mvuga iki njya mvuga ikinyarwanda yarambwiye ati uwo ni umunyarwanda ni ry'Amerika atakuvugisha ikinyarwanda uyu munyakurita akuvugisha ikinyarwanda
njyewe mvuga ikinyarwanda rwose ariko Mukantwari we ntakizi avuga igifaransa gusa uretse gato ndebe ko namubona hanyuma mushobore kuganira alo oui ça va
alo bonjour hello
ushobora kumusuhuza
ndamusuhuje nani ndamusuhuje mwana wanjye ndagusuhuje ngo yaya amahoro y'imana muyasangane
bonjour ma fille et que la paix de dieu soit sur toi dit-elle
merci je lui retourne les mêmes mots en kinyarwanda que je ne connais pas
nawe ngo ugira amahoro y'Imana mu Kinyarwanda atazi ngo ntabwo azi Kinyarwanda
yatangaje ko ndi nyina wabo ndi nyina ivukana na nyina na nyina yarapfera munsi gihe.
Merci. Et du coup, je sais pas quoi dire.
Voilà. Non, ça suffit. Ngaho rero ayo niyo magambo ya mbere yo gusuhuzanya ibindi naho ubutahane mutangira kuganira mukomere.
Nishimye mu buzima bwanjye gusa kumvijwe ibyo kwa kibaho. Biranejeje niyo narapfuyisa.
Bahuye nyuma y'imyaka 29 batandukanye bahuzwa n'ikiganiro Agasaro ku ijwi ry'Amerika. Indi nkuru ni y'umwana w'umuhungu witwa Moyize niyo nkuru. Wavukiye mu bitaro bya CHUBIKA i Kigali ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'1999 akabyarwa na Mukasine Odeta. Nyuma y'umwaka ntiyongeye kumugiraho uburenganzira. Hashize imyaka 21 yaramubuse. Yaje ku ijwi ry'Amerika atubwira ko ari mu Rwanda mu mudugudu wa Kiruhura i Kigali adusaba kumufasha tugashaka uwo mwana we. Nyuma y'amasaha 28 ikiganiro cy'Agasaro Kaburaga gitambutse nakiriye ubutumwa bw'uwitwa Agnese Rubagire ambwira ati numvise ikiganiro mushakisha umwana witwa niyo nkuru Moyize ati nagira ngo mbabwire ko uwo mwana ari je umufite. Ati ntegereje igihe ijwi rya Amerika muzampuriza na nyina umwana nkamumwereka. Bombi narabahamagaye ntabateguje mpera kuranye shuru bagire nkurikizaho Odeta Mukasi n'ibyo kiganiro bagiranye.
Anese muraho neza.
Muraho Odeta wa kera.
Namahoro.
Ndamahoro ndashima Imana. Imana ishimwe ko tubonanye.
Nukuri ndishimye cyane kongera kumvikana n'umuvandimwe wanjye. Hashize igihe twaraburanye, shimye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yongeye kuduhuza.
Nanjye ndashima Imana kongera kumva ukuntu twumvikana mu majwi twese tukiri bazima. Ni iby'igiciro, nanjye narabyifuje, sinabibona. Kigali tubana nini turaburana, ariko nanjye ndaho ndashima Imana. Ni ukuri Imana ishimwe cyane kubona ari muzima, nanjye ndiho ndi muzima. Imana ishimwe cyane.
Ni byiza cyane kumva ababyeyi mwembi muhuye mu kaganira kandi mugasuhuzanya mu rukundo. Madame Mukasine, kuba wongeye kuvugana na Rubagire uretse kuvuga nyine yuko byishimiye birumvikana, mushobora no kumubaza amakuru yandi nje ko uyafite mesha ushaka kumubaza.
Ndamubaza amakuru iminsi ibaye myinshi, imyaka ibaye myinshi. Amakuru ye amerewe ate? Umwana amerewe ate? Abandi bavandimwe bameze bate? Amakuru ni menshi cyane. Mfite ibyishimo by'ukuntu tuzongera guhura nk'umuryango tukaganira. Ni ukuri ni umuvandimwe wanjye ukomeye, mbese sinzi ukuntu nabivuga. Njyewe byarandenze nkimara kumva yuko ariho n'umwana ariho ahumeka. Byaranejeje cyane kandi n'ibyishimo byandenze, kuko nahoraga numva mfite ikibazo cy'ukuntu nzabonana nawe, ariko nkasenga Imana. Imana ikambwira ati muzabonana. Ni ukuri ndishimye cyane byandenze.
Agnes,
nagira nyine babwira amakuru yanjye. Ndaho ndakomeye, ndi hano muri Kigali. Yego, ndi muzima, umuryango uraho, turi bazima, abavandimwe ni bazima. Umwana ngira ngo umurize, nkubwire ko umwana ari aho, yarakuze, ni umugabo ubu ngubu, muzima ukomeye, ari mu mashuri, arimo kwiga, ameze neza, nta kibazo na kimwe afite rwose. Ni ukuri ku ruhande rwacu twese, ari njyewe, ari n'umwana, turashima Imana. Ndi hano muri Kigali, nta kibazo.
Nishimye cyane. Nabuze amagambo yo kugushima no kugushimira no gushima Imana. Ndumva nabuze amagambo yo kubivugamo. Uburyo mbitekereza ntabwo wabasha kubyumva umunezero mfite. Mbese Imana yacu ishimwe. ngiye kuduhuza kandi n'ukuri ndashimira n'ejo bya Amerika byabashije kuduhuza kwebwe byari bikomeye ariko ndashima Imana ko yaduhuje ku ijwi rya Amerika Venusi nshimiye Imana n'ukuri Imana yo mu ijuru izajya imuha umugisha mwinshi atubereye ikiraro
urakoze cyane
nanjye ndashima Imana cyane Kigali yabaye nini nyine turaburana arabizi ko mbere nahoraga mushaka tukabonana umwana akiri mutoya ariko ubuzima nyine nibwo bwatumye tuburana ku Kigali yarahindutse kandi n'ubuzima bw'akazi nabwo umuntu abava mu ntara ajya mu yindi bituma tuburana nicyo cyabiteye naho ubundi narabyifuzaga cyane ko twakomeza tukabonana tugahana amakuru tugafashanya kurera ni byiza rero ko tubonanye nubwo wenda hashize imyaka myinshi ariko nta kibazo tuzakomerezaho aho bigereye dukomeze turere umwana akomeza kuba umwana niyo yakura aracyagukeneye Odeta naragukeneye nanjye arankeneye twese aracyadukeneye rero aho bibonekeye aho bishobokeye ndizera ko tuzakomeza tukarera twese bikagenda neza umwana agakomeza kugubwa neza nk'uko Imana yamuremye nyine imwifuriza ibyiza nta kibazo ubwo Venesto duhuje n'ijwi rya Amerika igihe cyose bazabitunganyiriza tuzahana n'andi makuru urabizi ko twari n'inshuti tuzabwirana n'andi makuru yose tubonane umwana umubone bigende neza n'ukuri no gushima Imana ku mpande zombi ari wowe ushima Imana nanjye nshima Imana hanyuma bizagenda neza nta kibazo tuzabonana ubona umwana tukomeze turere nta kibazo Odeta ndacyasenga kwa kundi nzi ntabwo nahindutse Odeta ubwo ndakijijwe kurenza uko wari unzi nkijijwe ubungubu bwose ubwo ni ibindi bindi humura ndaguhumurije nk'umubyeyi w'umwana ndaguhumurije rwose utuze ube mahoro n'abana bandi urazi ko hari abonzi ubahumurize ubasuhurize ubabwire ko bazamubona ubabwire ko yakuze byose bizagenda neza n'ukuri njyewe ndasenga nta kibazo na kimwe kirimo bizagenda neza dukore iminsi mikuru twishime dushime n'Imana yacu yabikoze humura rwose ndaguhumurije nk'umubyeyi kandi wagize neza kunshakisha kuko njye sinumvaga wari imutse waragiye nkumva se nahera he se wabukirikira ariho nari naragusanze mbere si waba wari imutse ugendagenda nkanjye ntabwo rwose nari mfite aho nahera ariko Imana ishimwe ko watekereje kunshakisha ukambona tukabonana n'ukuri tuzahura nk'imiryango twishime umwana kubone akumenye abone bari umuntu bakuru be n'abari umuntu abe nibabahari simbizi n'ukuri ndaguhumurije humura mu gihe tutarabonana wicara uhumuye ushima Imana nanjye shima Imana dutegereje igihe Peniste yazaduhuriza tukabonana amaso ku yandi Imana ishimwe cyane
Mukasine ayo magambo meza y'ihumure hari icyo ushaka kuyongeraho
n'ukuri abona ura kucyongeraho amyinshi yambereye umuvandimwe yambereye inshuti yambereye byose n'ukuri nanjye ndagira ngo muhumurize ko kumushakisha nta mutima mubi wari urimo nta kintu mushinja yabaye umubyeyi udasanzwe yabaye umubyeyi ukomeye mbese ntabwo nabona ukuntu mushimira njyewe ntabwo nabona ukuntu mushimira gusa Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru izamuha umugisha utagabanyije icyo mwifuriza ni ijuru nubwo ntarifite ngo ndi ntari kuwiteka azarimuha kandi umwana nawe ndanezerewe ko hari akaba ari muzima bakuru be nabo baraho nta murumuna we afite niwe bucura gusa nzanezerwa umunsi tuzahura tugahoberana n'ubwo koroni ihari ariko tukabonana amaso ku maso nk'uko abivuga tuzategura umunsi mukuru mu muryango twakirane twishime twongere dusabane twaganiriye byinshi twasenganye kenshi ni ukuri nawe ahumura agira umutima utekanye ntabwo mwanga ndamukunda cyane cyane
Bose ntago nabona ukuntu mbimubwira.
Arakumva, arakumva bimubwire. Mubwire kutamwanga
arakumva.
Amarangamutima ntabwo ari gukunda ko mvuga byinshi, ariko ibyo mvuze ndumva bihagije. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha mwinshi utagabanyije, akomeze arerere Imana. Umwana ni uwanjye nawe, kuva kera namye mbimubwira ko umwana ari uwanjye nawe, rwose pe ni uwanjye nawe, nta wundi tumusangiye ni njye nawe. Natuhuza umwana cyane, umubwira ati mama wawe aragukunda, kandi ntabwo yigeze akwifuriza ikibi igihe cyose yakwifurizaga icyiza.
Nga ababyeyi mwe, ku bandi babyeyi benshi benshi bumva ijwi ry'Amerika muri aka kanya, ndahamya yuko benshi bababonamo ababyeyi b'indashyikirwa, ababyeyi b'urukundo, ababyeyi badatinya kurugaragaza mu ruhame ndetse no ku mutima. Mbashimiye cyane, mbikuye ku mutima urwo rukundo mugaragaje nyuma y'iyi myaka myinshi 21 mutabonana, ariko mukaba muganira nk'abahuye ejo, mukaba mufite urukundo rwa rundi ruranga umunyarwanda n'umubyeyi nyawe. Ibi ngibi nibyo abana bose bumva ijwi ry'Amerika bari babatezeho ku babyeyi, ndetse n'abandi tubigiyeho byinshi mu byerekeye urukundo. Nagira ngo mbizeze yuko igihe cyo kubahuza n'umwana gitegurwa, tuzakigeraho twitonze mu nyungu ze, kandi muri ababyeyi beza. Ndabashimiye cyane kubera icyizere mwembi, ari wowe Mukasine Adele nawe Agnes Rwagire, mukomeje kugirira ijwi ry'Amerika. Ndabashimiye cyane
rwose. Venuste nshimiye Imana, Imana iguhe umugisha mwinshi cyane, n'umuryango wawe n'abawe bose izaguhaza uburame. Nabisubiramo ngo ijuru ntabyo mfite ngo ndiguhe, ariko Uwiteka wo mu gihugu cyo mu ijuru ukorera zarisihera.
Urakoze cyane nawe, Imana ikumbere umugisha. Reka nsezere no kuri Agnes Rwagire, nawe ndakwifuriza amahoro menshi.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Igikorwa wakoze kirakomeye, nacyo ntabwo cyoroshye. Wakoze cyane, Imana iguhe umugisha, ibane nawe, gukomereza amaboko, uzafashe n'abandi babyeyi baba babikeneye nk'uko kwacu. Urakoze, ubane n'Imana.
Urakoze cyane mwese. Rero mugira amahoro, nanjye ndabasabira.
Agasaro kaburaga.
Akazi kacu ko guhuza abantu ni hano karangirira. Muyize niyo nkuru wari umaze imyaka 21 yaraburiwe irengero, arabonetse. Wari umufite Agnes Rwagire, yemeye kuzamuhuza na nyina umubyara Odette Mukasine. Bigenda gute, bishoboka gute kugira ngo umwana wakuze akisanga mu kigo cy'imfubyi abone umuryango? Ndabaho urugero rw'umwe. Byose byatangiye uwitwa ha Tegekimana Vincent, utuye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, mu karere ka Huye, umurenge wa Ruhashya, akagari ka Karama, mu mudugudu wa Rukubiro. Yandikiye Ijwi ry'Amerika ashakisha mushiki we baburanye mu mwaka w'1994. Maze kumva Hategekimana ambwira ko mushiki we yagiye atwite, nashatse kuvugana na nyina kubera ko nashakaga kumenya amakuru yaba afite nk'umuntu mukuru. Amakuru nahawe n'uyu mubyeyi Nyanzira Imakurate yatumye numva ko uyu mukobwa wabo w'Imana Selina ariwe wabyaye umwana nari maze iminsi nshakira umubyeyi, ariwe Nadia Uwibambe. Uw'Imana Selina yavuye mu Rwanda afite inda y'amezi atatu, nyuma y'amezi atandatu ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 1994 yari Bukavu abyara umwana. Dutekereza ko ariwe wamwijyaniye mu kigo cy'imfubyi cya SOS Bukavu, akamwita murumuna we. Yasize agapapuro kanditseho amazina avuga ko nyina ari Nyanzira Imakurata, na se akaba Nshutiraguma Innocent. Birumvikana ayo mazina na ya nyirakuru na sekuru yitwa Nadia Ubibambe namuhuje kuri telefone na nyirakuru utashoboye kumurera umwana umaze imyaka 27 azi ko nta muvandimwe n'umwe afite kuri iyi si.
Bravo. Makuru
yawe.
Kugira amahoro kandi nawe nongere ngushimire kimwe na nyogokuru wawe mbashimire kuba rwose warizeye ijwi rya Amerika rikaba rishoboye guhuza na bamwe mu bavandimwe bawe. Hasigaye kubona nyina w'Imana Selina, niba utaraguye mu mashyamba ya Kongo ukaba warabayeho, niba warahinduye izina kugira ngo uramukiyo mu mahanga, ukaba ubyarwa na Nyanzirima Kurata na Shutiraguma Innocenti, uzashake nzaguhuza n'imfura yawe mu ibanga, uzamubona ubone na wuzukuru aheruka kwibaruka uburiza. Ikiganiro nagiteguye ntekereza mwebwe mwese mugitegereje kubona banyu mwaburanye kubera ubwinshi bw'abasaba ubufasha n'akandi kazi tubibangikanya bituma tutihuta mu bushakashatsi. Ndashimira abaduha amakuru, hari abayatwima bayafite tubizi, ubwo bafite impamvu yaba umwana yawa mukuru watandukanye nabe, niba kiriho Agasaro Kaburaga kazamushakisha ubudahwema. Umwaka mwiza kuri mwese, cyane cyane wowe Dr. Christine Uwimana twaboneye umubyeyi nyuma y'imyaka 47 ukaba warabaye intandaro n'iriza ry'Agasaro Kaburaga. Gira amahoro, mwari kumwe na Minister Nshimiyimana.
bavugana kwijwi rya America agasaro